Саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутмантан кадырман угарман, бүгүн 11 апрель дүйшөмбү азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо мен Касым Рахманкулов, алдыдагы жарым саатта. Орус аскерлери Украинанын чыгышындагы аймактарды аткылоону күчөттү. Аларда Британиянын премьер-министри Борис Джонсон Киевке күтүүсүз келди.
Улуу Британия жана башкалар Украинаны жаңы технологиялар менен чалгындоо кызматтарынын маалыматтары менен камсыз кылабыз.
Жогорку кеңеш мамлекеттик сатып алуулардын ыкмаларын өзгөрткөн мыйзам долбоорун кабыл алды.
Мисалы азыр ошол эле ЖД аэропортко азыр ушундай уруксат берсек, 3 жолу бир жерде ремонт кыла беришет да. Тендер болбосо, ошол эле расследование по ЖД эч ким билбейт эле. Ошондуктан ошону калтырыш керек.
Алдыдагы жарым саатта эл аралык басма сөзгө сереп салабыз. Биз менен болуңуз. Адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды угуп алыңыз. Украинанын чыгышындагы аткылоодон 2 киши каза болуп, бир нечеси жараталды. 10 апрелде Украинанын түндүк чыгышындагы Харьков облусунун Дергачи шаарынын аткылоосунан 2 адам каза болуп, бир нечеси жарадар болду. Бул тууралуу облус губернатору Олег Синегубов Facebook-тагы баракчасына жазды. Анын айтымында орусиялык күчтөр бир нече аймактарда 66 жолу артиллериялык чабуул жасап, анын арты карапайым калктын арасындагы курмандык алып келди. Орус армиясы карапайым калк менен салгылашуусун улантууда, анткени ал фронтто жеңе албайт, деп кошумчалады Синегубов. Буга чейин Украин бийлиги орус аскерлери Днепропетровск жана Луганск облустарын снарядтар менен аткылап, бир нече имараттарды талкалап өрт чыкканын билдирген. Луганск аймагындагы Северодонецк шаарында мектеп жана көп кабаттуу үй аткыланганын провинциянын губернатору Сергей Гайдай Телеграм каналына жазды. Орусиянын коргоо министрлиги бул тууралуу маалымат бере элек. Лейлектин Достук айылынын тургундары нааразылык акциясына чыгышты. Баткен облусунун Лейлек районундагы Достук айылынын тургундары коррупция беренеси менен айыпталып кармалган Жаңы жер айылдык кеңешинин төрагасы Саатбек Эгембердиевди жана Бешкент айыл өкмөтүнүн башчысы Бекжан Жалиловду бошотууну талап кылышууда. Акцияга чыккандар башкы прокурор Курманкул Зулушевке нааразылык билдирүүдө. Жаңы жер айыл өкмөтүнүн тургундары 9 апрелде президентке жана улуттук коопсуздук комитетинин башчысына кайрылуу жолдогон. Анда камактагы Эгембердиев менен Жалилов Баткен облусунун прокурорунун коррупциялык иштерге байланышы бар экенин айтып чыкканы үчүн куугунтукка кабылганын билдиришкен. Прокурорлор тарабынан аларга 1,020,000 сом зыян келтирген деген кине коюлганына карабай, башкы прокурор Курманкул Зулушев жогорку кеңеште сүйлөп жатып 4,000,000 сом өлчөмүндө зыян келтирди деп айтканын да белгилешкен. Кайрылууга 2,118 адам кол коюп, президент Садыр Жапаровдон жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевден иштин адилеттүү каралышын камсыздап берүүсүн өтүнүшкөн. Баш прокурор Курманкул Зулушев өткөн аптада парламентте отчет берип жатып, айыл башчыларынын иши боюнча суроолорго жооп берген. Ал башкы прокуратуранын 5 башкармалыгынын өкүлдөрүн Лейлекке жөнөтүшкөнүн, иш мыйзамдын негизинде карала турганын белгилеген. Аквапаркта өлүм боюнча кылмыш иши кыскартылды. 2021 жылы Ысык Көлдүн Бостер айылындагы эс алуу жайында катталган адам өлүмүнө байланыштуу кылмыш иш кыскартылды. Бул тууралуу Ысык Көл райондук сотунун басма сөз кызматы билдирди. Кылмыш иши тараптардын жарашуусунун негизинде токтотулуп, айыпталуучу менен жабырлануучунун мыйзамдуу өкүлдөрүнүн ортосунда келишим түзүлгөн. Соттун аныктамасы тараптар тарабынан даттанылган эмес жана мыйзамдуу күчүнө кирди деп айтылат маалыматта. Соттун токтому өткөн жылы 20-декабрда кабыл алынган. 2021 жылы 27 июлда Дельфин Делюкс эс алуу борборунун көл жээгинде жайгашкан аквапаркына суу толтуруп жаткан учурда диаметри 50 сантиметрлик түтүк ошол учурда көлгө түшүп жаткан 18 жаштагы жигитти соруп кеткен. Эс алуу борборунун жетекчиси Айдар Текебаевке 2 кылмыш иши козголгон. Пакистан парламенти өлкөнүн премьер-министри Имран Ханга ишенбөөчүлүк көрсөтүп, аны кызматтан алды. Бир канча жумага созулган саясий башламандыктан кийин оппозициялык партиялар Имран Ханга ишенбөөчүлүк көрсөткөн. Добуш берүү түн ортосунда болуп, оппозиция палатадагы 342 депутаттын 174-нүн добушун алды. Имран Хан мурдараак парламентти таратып жана чукул шайлоо дайындоо аркылуу добуш берүүнүн алдын алуу аракетин көргөн, бирок жогорку сот ишенбөөчүлүк көрсөтүү тууралуу добуш берүү өткөрүү чечимин чыгарган. 10 апрелдин таңында оппозициянын тарапкерлери унаалардын терезелеринен мамлекеттик жана партиялык желектерди көтөрүп көчөгө чыгышты. Парламент бүгүн кайра чогулуп, жаңы премьер-министрди шайлашы күтүлүүдө. Журналисттердин айтымында премьер-министрликке Пакистан мусулман лигасы партиясынын лидери Шахбаз Шариф шайланышы ыктымал. 28 мартта парламенттеги оппозиция өкүлдөрү премьер-министр өлкө экономикасын натыйжалуу теске алган жок деген жүйө менен ага ишенбөөчүлүк жарыялоо сунушун көтөрүшкөн. 3-апрелде Имран Хан Пакистандын президенти Ариф Алвине парламентти таркатууга жана чукул шайлоо өткөрүүгө чакырган. Аны улай Алви парламентти тараткан. Оппозиция мындай чечимге каршы сотко кайрылган. Пакистандын крикет боюнча курама командасынын мурдагы капитаны 69 жаштагы Хан бийликке 2018 жылы келген. Ал өзүнө ишеним көрсөтпөө демилгесин эл аралык кутумдун бир бөлүгү деп мүнөздөп жатат. Сиз соңку жаңылыктарды уктуңуз. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит орг сайтыбыздан да толугураак окуп пикир калтырсаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 11-апрелде күндүз, 12-апрел түнкүсүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан чачын күтүлбөйт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29, Талас жергесинде түнкүсүн 9-14, күндүз 25-27 градус болот. Баткен, Ош, Жалабат дубандарында түнкүсүн 15-17, күндүз 28-30 градус болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 6-8, күндүз 20-25, Нарын облусунда түнкүсүн 1-4, күндүз 12-17 градус болот. Бийик тоолуу райондордо абанын температурасы түнкүсүн -2-7 градуска чейин түшөт, күндүз 5-10 градус жылуу болот. Бишкекте аба ырайы ачык болот, абанын температурасы күндүз 11-13 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун макалалар бөлүгүнө өтсөк, адегенде Украинадагы абалга кайрылсак, Орусиянын аскерлери Украинанын чыгышындагы Луганск жана Днепр облустарына көптөгөн аскерлерин жана техникаларын тартып келип, ал аймактарды аткылоону күчөтүүдө. Украин бийлиги Орусия жакынкы күндөрү аталган облустарга ири чабуул коюшу ыктымал деп болгошуп, ал жакта калган жай тургундарды коопсуз аймактарга чыгарып кетип жатат. Ал арада Британиянын премьер-министри Борис Джонсон Украинанын борбору Киевке күтүүсүз келип, президент Владимир Зеленский менен жолугуп, Лондон Киевке ири аскердик жана каржылык жардам көрсөтөрүн айтты. Эми кененирээк токтололу. Украин бийлиги Луганскдан жай тургундарды поезд менен коопсуз аймактарга чыгарып кетүүдө. Орусиянын аскерлери 10-апрелде таңга маал Украинанын Луганск жана Днепр облустарын ракеталар менен аткылап бир нече имаратты талкалады. Аткылоонун натыйжасында Днепр шаарынын бир тургуну жарадар болгон. Ал эми Луганск облусунун курчоого алынган Северодонецк шаарында мектеп жана көп кабаттуу үй талкаланды. Луганск облусунун башчысы Сергей Гайдайдын айтымында 10-апрелде Луганскдан жай тургундарды чыгарып кетүү үчүн 9 поезд даярдалган. Расмий бийлик акыркы күндөрү Луганскка багытталган ракеталык соккулар көбөйгөнүн жана бул аймакка Орусиянын аскерлери көбүрөөк тартылып жатканын билдирген.
Биз азыр орус армиясы орун алмаштырып жаткандыгын так көрүп жатабыз. Биздин облуска көптөгөн техника жана аскерлер киргизилип жатат. Биз кыймыл аракеттерин байкап, эшелондор кирип жаткандыгын көрүүдөбүз. Алар жакынкы күндөрү ири чабуул коет деп божомолдоп жатабыз. Чабуулдар Луганск менен Донецк тараптан эле эмес, дагы башка тараптан дагы болушу ыктымал. Аткылоолор көбөйдү. Азыр Луганск облусунун жай тургундар жашаган аймактары толугу менен аткыланып жатат. Бүгүн айгышкан салгылашуулар Попасна жана Рубежный шаарларынын ичинде жүрүп жатат.
Деди Луганск облусунун башчысы Сергей Гайдай. Ал арада Британиянын премьер-министри Борис Джонсон Украинага күтүүсүз сапар менен келип, Украин президенти Владимир Зеленский менен жолукту. Биргелешкен басма сөз жыйында Борис Джонсон журналисттерге сүйлөп жатып, орус президенти Владимир Путин жай тургундарга кол салып, өзүнүн жана Орусиянын аброюн биротоло кетиргенин айтты. Жолугушууда Борис Джонсон Украинага кошумча 120 чопкутталган техника жана кемеге каршы жаңы ракеталык системаларды берерин айтып, Украин аскерлеринин жана жарандарынын эрдигине жогорку баа берди. Борис Джонсондун Киевге келиши алдын ала жарыяланбагандыктан күтүүсүз болуп, Европа өлкөлөрүнүн расмий өкүлдөрүнүн буга чейинки сапарларынан айырмаланды. Британ премьери Украин президенти Зеленский менен чогуу Киевтин көчөлөрүн кыдырып, жай тургундар менен баарлашты. Буга чейин Киевке Австриянын канцлери Карл Нехаммер жана Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Ляйен келип кетишкен. Жолугушуудан кийин Борис Джонсон басма сөз жыйынында сүйлөп жатып мындай деди.
We, the UK and others, supply the equipment, the technology, the...
Украина өзүн коргой алгыдай болуш үчүн кайрадан чабуулга кабылбашы үчүн, кайрадан кысымга жана коркутууларга кабылбашы үчүн биз, Улуу Британия жана башкалар Украинаны жаңы технологиялар менен чалгындоо кызматтарынын маалыматтары менен камсыз кылабыз.
Көз карансыз эксперттер Москва Украинанын чыгышына чабуулдарын күчөтүүнү пландап жатканын айтышууда. Мындай божомолду АКШнын чалгындоо кызматы да ырастап, Орусия чыгыш аймактарга 10,000 деген жоокерлерин тартып келүүнү пландап жатканын кабарлады. Вашингтондун божомолунда пландалып жаткан чабуулда Орусия бул ирет абадан сокку урууларын көбөйтүшү ыктымал. Касым Рахманкулов, Азаттык. Сиз Азаттыктын таңкы чыгарылышын тыңдап жатасыз. Эми жергиликтүү темаларга кайрылсак, президент Садыр Жапаров жерлерди өзүн билемдик менен ээлеп алуу фактыларын алдын алууга багытталган мыйзамга кол койду. Жер басып алууга жол бербөө үчүн бийлик органдарына бир катар тапшырмалар коюлду. Өткөн жылы жер тилкелерин которуу жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизилгенден кийин мыйзамсыз түшкөн турак жайларга документтер берилип баштаган. Бишкектин айланасында жер соодасы күчөп, президенттин тапшырмалары аткарылбай жатат деп нааразы болгондор да бар. Теманы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров улантат.
Президент Садыр Жапаров жерлерди өзүн билемдик менен мыйзамсыз ээлеп алуу фактыларын алдын алуу жана болтурбоо боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка 9-апрелде кол койду. Соңку жылдары бийлик органдары жер басып алууга чараларды көргөнүнө карабастан, айыл чарба багытындагы жерлерди өзүн билемдик менен ээлеп алуу, жер тилкесин, көчөнүн, бак дарак тигилген жерлердин, үйлөргө жанаша жайгашкан аймактардын эсебинен өзүн билемдик менен кеңейтип алуу уланууда деп айтылат жарлыкта. Анда жер басып алууга жол бербөө үчүн бийлик органдарына бир катар тапшырмалар коюлган. 2021 жылы жер тилкелерин которуу жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизилип, жаңы конуштардагы мыйзамсыз салынган турак жайларга документ бериле турган расмий жарыяланган. Бул иштер башталганы жер соодасы күчөгөнү байкалды. Сокулук районунун Ак Ордо 3 конушундагы жерлердин чуусун иликтеп жүргөн активист Улук Саламандын оюну калы.
Мурдатан бери тынчеле жаткан жерлердин ээлери пайда боло баштады. Ошол эле ээлери баягы мошенниктер да, жер менен иштеп жүргөн кишилер, бул жер меники болчу, бул жер меники болчу деп ар кайсы жакка келип аткандар аябай көбөйдү. Тиги үйлөр салынбасын деп айтылган сөзү бар да, ноябрда бизге келгендечи, азыр үйлөрдү салмагыла апрелге чейин документтерди алгыла дегенден кийин эле жан талашып үй салгандар көбөйүп кетти да. Мисалы үчүн бирөөнүн фундаменти турса, ошол жерге келип заматта бир айдын ортосунда үйлөрдү салып алган учурлар дагы кездешип атат дейт да азыр. Вот азыр эмгишекти мен айыл өкмөткө барсам списоктарды илип коюшту, бирок ал деген фактически ошол үйдө жашап аткан кишинин аттары экен да, үйдүн ээлери эмес. Көпкө созгон сайын ошончолук эмелерге жана мошенниктерге жол ачылып атат да. Алардын убакыттары кененирээк болуп атат, тоже иштеп ошол жерлерин тартып алганга аракеттери.
Бишкек шаарынын тегерек четиндеги жаңы конуштарды мыйзамдаштыруу иши башталгандан бери Борбор калага жакын Сокулук, Ала Мүдүн райондорунда жер соодасы кызып, мурда турак жай түшпөгөн айрым айдоо талаалары да жер тилке үчүн сатылып, шашылыш үйлөр тургузулган учурлары бар экени айтылып жатат. Өткөн аптада Сокулук районундагы Новопавловка айыл аймагындагы конуштардын жашоочулары нааразылык билдирип чыгышты. Ак Ордо 3 конушунун тургундары 3 маселени көтөрүштү.
Жер мыйзамдаштырылсын, жолу оң болсун.
Жер маселеси боюнча улам талаш тартыш чыгып, мыйзамсыз жашап жаткандардын тиешелүү тастыктоочу кагаздары жок. Бир участок 2-3 кишиге сатылып кеткен учурлары ок эле көп. Өткөн жыл ичинде Сокулук жана Ала Мүдүн райондорунда 900 жакын жер басып алуу жана жерге байланышкан алдамчылык фактылары менен кылмыш иши козголгон. Мындайда жергиликтүү бийлик менен укук коргоо органдары президенттин тапшырмасын тездетип аткарып, жергиликтүү бийлик чечкиндүү аракеттениш керек деген пикирин Новопавловка айыл аймагынын жергиликтүү кеңешинин депутаты активист Сыргак Майрамбек билдирди.
Тазалап туруп жергиликтүү бийлик иш жүргүзүш керек негизи. Мына ошол эле роуду жүргүзүш керек. Жакшы болсо өкмөт жүргүзүш керек. Мисалы айыл өкмөт башчы чуркап келбей, моу мондай, моу мондай, моу угаткандыкты бүт мына маселени чечиш керек да. Анча мынча ишти өздөрү эле кылып коймок да. Президент айтып аткандан кийин ал маселеге эч ким бүт тозол кетти. Муну чечиш керек болчу да. Жетекчилер мындайды көлөкөстөн коркот да, көлөкөстөн коркот.
Жерлерди мыйзамдаштыруунун кечигип жатканына нааразы болуп чогулган эл менен жолугушуу учурунда Сокулук районунун акими Курбанбек Айтибаев жыл башынан бери эле 13 адам жер мыйзамдарын бузган үчүн кармалганын айтат.
Биз деле ошо президент тапшырмасы менен күнү-түнү иштеп, силерге даярдап бердик деп атпайбызбы? Мына мен айтам, мына ТЭЦ барбы, ТЭЦ? Ошондой кылып мына 800 үй бүлө, мына бири-бири менен келишүүлөр бүтүп кетти. Кийин фундамент ким жаңы салса камалат деген. Мына Новополковка, неде, Новостройкада боздобода камалды. Биз айттык, мыйзам сакташыбыз керек. 2 ай ичинде ошону бардыгын биз тактадык. Ошону тактап, общий боюнча 1700 гектар тактап республикага бердик. Эми аякта каралып атат. Трансформация болгондон кийин, анан кийин биз аны кызыл китепке ар биринин үйүнү тактап, бул жерде 15 000 түтүн бар. Анан бүгүн эртеңер бүтүп калбайт. Ал мыйзам чыккандан кийин ар бир үйүн документ кылып чыгабыз.
Март айында Жогорку Кеңеш өлкө боюнча мыйзамсыз турак жай курулган 30 000 гектар жерди документтештирүү тууралуу мыйзам долбоорун кабыл алган. Ал аянтта 105 000 турак жай, 16 000 чукул пайдубал уруксатсыз тургузулганы расмий айтылган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттыктын таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Микрофондо мен Касым Рахманкулов. Жогорку Кеңеш мамлекеттик сатып алуулардын ыкмаларын өзгөрткөн мыйзам долбоорун кабыл алды. Өкмөт мамлекеттик же муниципалдык ишканаларга бир булактан сатып алууга жол берип, тендер өткөрүүдөн бошото турган болду. Кванч Жолдошов кеңири баяндайт.
Жогорку Кеңеш мамлекеттик сатып алуулар тууралуу мыйзамга 12-нчи жолу өзгөртүүлөрдү киргизип, жаңы ченемдерди бекитти. Киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык ыкчам жана сапаттуу алды саттыларды жүргүзүү үчүн мамлекеттик сатып алуулардын жаңы эрежелери бир топ жөнөкөйлөштүрүлдү. Финансы министринин орун басары Улукбек Календеров анын кыскача мазмуну менен тааныштырды.
Мыйзамдын долбоору сатып алуу процедураларын жөнөкөйлөштүрүү жана коррупциялык тобокелчиликтерди жоюу боюнча ошого багытталып иштелип чыккан. Мыйзам долбоору мамлекеттик сатып алуулардын методдорун жөнөкөйлөштүрөт жана кыскарат. Баалар боюнча арзандатуулар же болбосо баанын өсүшүнө жараша дагы чечимдерди кабыл алууга шарт түзөт.
Анткени менен Жогорку Кеңештин депутаты Улукбек Ормонов мыйзамдын жаңы долбоорунда мамлекеттик сатып алуулар тескерисинче бир топ татаалдашып, эки ача түшүнүктөр менен так эместиктер бар экенин байкады.
Мен мыйзамдан көрбөй атам да жөнөкөйлөткөндөрдү көрүпчү. Мурдагы мыйзамдарда биз атайын 5 миллион сомго чейин түз сатып алуу мүмкүнчүлүгү бар болчу. Азыр кандай? Себеби айыл өкмөттөр көп учурда ушул жана талап аткаруу кыйынчылыкка турат. Ошондуктан конкрет сумма коюлган болчу. Ушул суммага чейин түз сатып алсаңар болот бюджетиңердин негизинде деп. Азыр аны жоюп салып атасыңар силер такырчы. КИРТИ алып прокуратура келип туруп аларды басып калат кайра эле. Айыл өкмөттөрү конкреттүү сумма болсо жакшы болмок да. Силер бул жерде кайра таталдаштырып атасыңар жеңилдетпей. Аларга конкрет көрсөтүш керек болчу. Момундай суммага чейин түз сатып алып сүйлөшсөңөр болот. Муну ашканын тендер менен кыласыңар деп.
Мыйзам долбоору мамлекеттик үлүшү 50%дан ашкан ишканалар мамлекеттик сатып алуулар үчүн тендер өткөрүүдөн бошотулат. Буга чейин Кыргызстанда жыл сайын 70-80 миллиард сомдук мамлекеттик сатып алуулар жүргүзүлүп келген. Мамлекеттик сатып алуучу тараптын тизмесинин кыскарышы менен анын көлөмүнүн жарымына жакыны да азая турган болду. Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев мамлекеттин үлүшү бар компанияларда тендер өткөрүү талабынан баш тартуу коррупциялык көрүнүштөрдү күчөтөөрүн белгиледи.
Жок, аларды калтырыш керек. Себеби коррупция башталат. Мына ошол эле туугандарга сатып, алар менен договорлорду түзүп, жабык режимде башталат да биз даже билбей калабыз канча менен эмнени алып атышат, эмне кылып атышат.
Мисалы азыр ошол эле ЖД аэропортко азыр ушундай уруксат берсек, 3 жолу бир жерде ремонт кыла беришет да. Тендер болбосо ошол эле расследование по ЖД эч ким билбейт эле. Ошондуктан ошону калтырыш керек. Хотя ким менен канча баа менен сделка болду, ошол сайтына жария болуш керек. Жабык режимде өтпөш керек.
Бирок депутат Дастан Бекешевтен аталган сунушту добуш берүү учурунда өткөн жок. Башка бир депутаттар тендер ыкмасынын оор кесепеттерин айтып чыгып, анын жоюлушун жакташты. Депутат Камила Талиева тендерлер текшерүүчү органдардын гана колун узартып, кош кабат коррупцияга өөлгө түзгөнүн айтты.
Сатып алуунун жол жобосун абдан кынтыксыз иштеш керек. Лазейкалуу мыйзамдар кирбеш керек да. Жанагы тендер деген балекеттен улам. Мына бүгүн көргүлөчү. Мамлекеттик кызматта иштегендердин канча пайызы ушул тендер аркылуу камалып атпайбы? Тендер деген балекеттин айынан канча иш козголду, канча ызы чуу болуп атат. Райондордо тынч эмес. Айыл өкмөттөр ушул тендерди аркылуу кармалып атат. Бул өтө маанилүү, өтө керек мыйзам. Эшмат келеби, ташмат келеби, мыйзам иштеш керек да. Системага салынган мыйзам менен мамлекеттик сатып алуу болуш керек.
Ал эми финанс министринин орун басары Улукбек Календеров мыйзам долбоорунда мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүүдө баа менен сапаттын шайкештигине өзгөчө басым жасалганын белгиледи.
Неограниченный торг деп ошону киргизиш керек. Ушул учурда ошол метод кабыл алыныш керек. Сапат жагына көңүл буруш үчүн эки двухэтапный таргет атабыз. Биринчи этабында только квалификациялык талаптарга жана технический требованияларын караш керек. Анан ошол 10 компания берсе ошонун ичинен технический требованияларга туура келди деп 5 калса сапаты жагынан жогорулар гана калат да. Анын ичинен ценовое предложениесин экинчи этапта карап атабыз да. Ошондо жанагы тендерный комиссиядагы коркпойт да. Эгер эмне үчүн кымбатына берип койдуңар дегенде эки двухэтапный тарги их спасает.
Мындан сырткары мыйзам долбоору электрондук сатып алууларга өтүү менен түз жана бир булактан алууга жол ачат. Бирок мындай шарт бардык эле мамлекеттик мекемелерге берилген эмес. Буга чейин коомчулукта президенттик администрациянын, жогорку кеңештин жана өкмөттүн иш башкармалыгындагы мамлекеттик сатып алуулардагы ачыкка чыгып кеткен бир катар маалыматтар боюнча социалдык тармактарда сын пикирлер болгон эле. Мына ошондуктан депутат Эмил Токтошовтун айтымында бул жерде мыйзамдын бардыгына бирдей иштөө принциби бузулган.
Закон баарына бирдей иштеш керек. Жогорку кеңеш пе, администрация президенти алып баарына бирдей иштеш керек. Бир гана жанагы жазылган ЧСКге гана биз береди. Ошондой түз калып калган. Калгандардын баары бирдей иштеш керек. Себеби аларды бошотуп койсоң да баарын бошотуп койгон, мыйзам аны кандай?
Жогорку кеңеште мамлекеттик сатып алуулар тууралуу мыйзамга киргизилип жаткан бул өзгөртүүлөр 2-3 окуудан катары менен каралып, көпчүлүк добуш менен кабыл алынды. Президент ага кол кое турган болсо, мамлекеттик сатып алуулар эми мындан ары жаңы тартип менен жүргүзүлө баштайт. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу.
Биз айтабыз, конституцияга ылайык жалгыз бийликтин бардыгы булагы эл деп.
Аябай укмуш коргоого алынганыңда деле укугуңду коргой турган органдар ушинтип кордоп атса, бул бир тыйын экен да.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер.
Бийлик бүгүн Кыргызстанда жападан жалгыз бир адамдын колунда.
Албетте, бул жерде биринчи кезекте баарынан мурдагы приоритет болуп ушул адамдардын жан коопсуздугу.
Мындан ары дагы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген позициябызды алдырган эч кандай чечим кабыл алынбайт.
Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршембе кайталоосу бейшемби күнү угаласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Кадырман угарман, сиз Азаттыкты тыңдап жатасыз. Азыр эл аралык басма сөзгө назарыңызды бурабыз. Бул ирет эл аралык басылмаларда жарык көргөн макалаларга Айнура Жекши кызы серп салды.
Өзбекстан түштүк тарабындагы кошуналарга артыкчылык берип, жаңы соода жолдорун издеп жатат. Ушундай мазмундагы макаланы Дипломат басылмасы 1 апрелде чыгарды. Изилдөөчү София Нина Бурна Асефи Өзбекстандын өз товарларын дүйнөлүк рынокко алып чыгууда Орусия жана Ирандан көз карандуулуктан арылуу аракеттерин талдап чыккан. Макалада баяндалгандай, жакында Индиядан жүктөлгөн 140 тонна шекер деңиздеги жана кургактагы жолдор менен Пакистан жана талептер көзөмөлдөгөн Ооганстан аркылуу Өзбекстандын Термез шаарына жеткирилди. Жүктүн көлөмү чакан болгону менен бул аракет көптөн кабар берет. Москва эзелтен эле Ташкенттин негизги соода өнөктөшү болуп келген. Ортодогу сооданын жылдык жүгүртүүсү 7,5 миллиард долларды түзөт. Андан тышкары Өзбекстан газ, мунай, металды Орусиянын порттору аркылуу дүйнөлүк рынокко чыгарат. Автордун пикиринде президент Шавкат Мирзиёевдин бийликке келиши менен өлкө соода жолдорун диверсификациялоого киришип, Пакистанга өзгөчө көңүл бурулган. Алсак, Ташкент Исламабад менен бир катар келишимдерге кол койгон. Быйыл мартта товарлардын 34 түрүн камтыган документте бажы төлөмдөрүн төмөндөтүү, бири-биринин стандарттарын таануу, сооданы өнүктүрүүгө түзүлгөн тоскоолдуктарды жоюу тууралуу макулдашылган. 2021 жылкы транзит соодасы жөнүндөгү келишимде Өзбекстандын оор машинелери тартып келген жүктү ооган аймагы аркылуу түз эле Пакистандын Карачи баш болгон портторуна жеткирүү каралган. Мурда жүктү Ооганстан-Пакистан чек арасында пакистандык машинелер алып кетип жеткиришчү. Өзгөртүү киргизүү үчүн миграциялык жол жоболор жеңилдетилип, айдоочу күбөлүктөрдү таануу жөнүндө сүйлөшүлгөн. Макала автору ошол эле маалда Ооганстандагы талиптердин фракциялары ортосундагы арасындагы пикир келишпестиктер жана согушкер кыймылдын эл аралык изоляциясы коопсуздук чөйрөсүндө бир топ кыйынчылыктарды түзүшү мүмкүн деп улантат. Андан ары айтылгандай, Өзбекстан ушул тапта Ирандын портторун пайдаланып келатат, бирок Тегеранга салынган санкциялар аларды колдонууну кыйла чектеп койгон. Муну менен катар Украинадагы согуш Мирзиёевдин түштүк саясатын күч алдырды. Орусияга каршы киргизилген жазалоочу чаралар ал өлкөнүн соода мүмкүнчүлүктөрүн аксатты жана Өзбекстандын экономикасына чоң таасирин тийгизди. Ири транспорт компаниялары Кара деңиз аркылуу КМШ өлкөлөрүнө экспортун токтотушту, деп жазат изилдөөчү. La Stampa gezeti Орусиянын мамлекеттик биринчи телеканалынын алып баруучусу Путиндин негизги пропагандачысы деген журналист Владимир Соловьевко арналган көлөмдүү макаласын окурмандарга сунуш кылды. Джакопо Якобони 7 апрелде Соловьевтун Италиянын кооз жана кымбат жериндеги Комо көлүнүн жээгиндеги вилласынын кире беришине адам өлтүргүч деп жазып, бассейнге кызыл боек толтуруп кетишкенин, дагы бир үйүнө өрт коюшканын айтып берип, ал Кремльдин чыныгы ою кандай болсо, ошону телеэкрандан тартуулачу деп жазат. Мисалы, атайын операцияны Украинага каршы эмес, бүтүндөй батышка каршы жүргүзүп жатабыз. Ушундай санкциялар салынган соң эмне үчүн Украина менен чектелишибиз керек деген сөздөрү автордун пикиринде Москва режиминин түпкү максатын ачыкка чыгарып койду. Якобони Орусиянын согуштук пландарын аңдап билүү үчүн бир нече кишиге, анын ичинде номер 1 пропагандачы Соловьевко жакындан байкоо салып туруш керек болчу деп уланткан. Биз орустарбыз, Кудай биз менен, Орусиянын жана Путиндин душмандары деген китептердин автору 58 жаштагы алып баруучу жана журналист февралда Европа биримдигинин санкцияларына туш болгон. Макалада айтылгандай, эми анын бардык активтери камакка алынып, өзүнө Европага кирүүгө тыюу салынды. Комодогу 8 миллион евролук 2 вилласын Италия өкмөтү камакка алды. Ал жылдар бою күнүнө 2 саат орус коомунун мээсин пропагандага сугарган курал болуп келген. Украинага басып кирүү үчүн айтылган жүйө күн сайын Соловьевтун программаларында айтылчу. Орусиянын цивилизация катары башкалардан жогору турганы, орус нео улутчулдугу, батыштын чирип паракорлукка батканы, гейлер менен күрөшүү керектеги, согушка мобилизациялануу, кыскасы күнүгө телеэкрандан таза фашизмдин жана путиндик этно улутчулдуктун агымы тынбай тартууланып турду, деп белгилейт италиялык журналист. Ошол эле маалда орусиялык олигархтар менен пропагандачыларга нацисттик жана коррупциялашкан Европада жашоодон рахат алуу жагат. Автор Алексей Навальныйдын фонду чыгарган материалдарга таянып, Соловьевтун Италияда дагы 2 вилласы бар болуп чыкканын жазат. Ал эми Инсайдер басылмасынын маалыматына ылайык, согуштун алдында ал дагы бир кыймылсыз мүлк алып, башка чоң турак жайында 300 000 еврога ремонт жасатууга киришкен. Экономист басылмасы Шанхай шаарындагы локдаун Кытайдын коронавирус менен күрөшүү стратегиясы үчүн чоң сыноо болгонун баяндаган. Автор өлкөнүн ири бизнес жана финансы борборундагы COVID-19 илдети менен күрөш аскердик операцияны эске салат деп сүрөттөйт. Шаарга учактар менен жүк жеткирилип, 10 000 деген медкызматкер алынып келди. Инфекциялангандар автобустар менен башка райондорго талаа госпиталдарына ташылууда. Калган 25 миллион тургун көчөлөргө чыга албай, үйлөрүндө камалып отурууга аргасыз. Арине Шанхай мындан 2 жыл мурун Кытай бийлигинин пандемияны ооздуктоонун үлгүсү болуп келген. Өкмөт элди жапыр тесттерди тапшырттырып, илдеттин очокторун дароо изоляцияга алчу. Муну менен адам жоготууларын азайтууга, башка өлкөлөр менен салыштырмалуу экономиканын өсүшүнө жетишилген. Ошондо президент Си Цзиньпиндин Кытайдын социалдык системасы батыштын демократиясына караганда артыкчылыктуу болуп чыкты деп айтканы бар. Бирок Шанхайдагы азыркы абал Бейжин үчүн чоң сыноо болуп жаткандай деген ой менен бөлүшөт автор. Калаа жашоочулары марттын башынан бери катаң чектөөлөрдүн шартында күн көрүп келатышат. Алар тамак аш, дары-дармек тартыш болуп жатканына даттанышууда. Маалыматтарга караганда өзгөчө коронавирус табылган балдарды ата-энелеринен ажыратуу стратегиясы көп суроо жаратып, нааразылыкка алып келди. Ондогон аристенин, анын ичинде бир нече айлык ымыркайлардын бештен бир керебетте жатканы катуу ачууланууну, кыжырдануну пайда кылды. Андан кийин гана бийлик ата-энелердин балдарын коштоп барууга айрым жеңилдиктерди берди. Макалада айтылгандай, карантиндик чаралар Кытай экономикасына чоң кесепеттерди алып келип, үстүздөгү кварталда өсүш таптакыр болбошу ыктымал. Мунун саясатка кандай таасир этери көптөгөн спекуляцияларга жем таштап келатат. Айнура Жекше кызы, Прага.
Ушу менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Прагадан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Саналуу секундалардан кийин кайрадан эфирден амандашабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз.
Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7:30 болду. Сизге микрофонду Сабравд Момонов. Бүгүн 11 апрель, бул жарым сааттык таңкы берүүдө биз жана дүйнө берүүсүн тыңдайбыз. Кыргыз өкмөтү эмгек мигранттарын кантип расмий жол менен уюшкан формада чет өлкөлөргө жибере алат? Жарандарды сыртка чыгарбай эле өлкөнүн өзүндө жумуш орундарын түзүүдө кандай иштер жасалышы керек?
Миграция деген сөздү сыртта чет өлкө жүргөн мекендеш деген сөздү биз ошол отургон акчасына эле эсептейбиз да. 2.5 миллиард жылына отурот. Бирок ошол акча кандай тартылат, кандай колдонулат, ошол акчанын көбөйтүү маселесин карай албай келип атабыз да.
Изилдөө өткөрүп атабыз. Бул изилдөөнүн максаты ошо биздин жарандар үчүн ыңгайлуу мамлекеттерди карап, ошонун менен бирге ошол мамлекеттер менен ишмердүүлүктү жүргүзүү да.
Ушул эле жерде туруп абдан чоң иштерди жасап аткандар бар.
Алдыда биз жана дүйнө берүүсүнөн кеңири талдайбыз. Азаттык менен калыңыз. Азаттык радиосунун телеберүүлөрү өнөктөш телекомпаниялардын эфиринде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта видео топтомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 Next телеканалы жана YouTube, Facebook платформаларынан кабардар болуп туруңуз. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Быйыл кыргызстандыктар үчүн Британияга барып иштеп келүүгө жол ачылууда. Кыргыз өкмөтү эмгек мигранттарын кантип расмий жол менен уюшкан формада чет өлкөлөргө жибере алат? Жарандарды сыртка чыгарбай эле өлкөнүн өзүндө жумуш орундарын түзүп кармап калуу үчүн эмне иштер жасалышы керек? Биз жана дүйнө берүүсүндө ушул темада талдоо уюштурдук. Аны Прагадан кесиптешим Элиза Кененбаева алып барат. Программа бейшемби күнү ого чыккан, азыр кайталап уктурабыз.
Саламатсызбы, биз жана дүйнө берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында миграциянын жаңы багыттары тууралуу сөз кылабыз. Бүгүнкү конокторубуз эмгек жана социалдык коргоо министрлигинин алдындагы жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу борборунун директору Кубандык Ахматбеков, Германиядагы Биз уюмунун төрайымы саясаттануучу Махабат Садырбек, Замандаш ассоциациясынын координатору Ишкер Азамат Айтбай жана Бишкектеги Юникурс окуу борборунун директору, Түштүк Кореянын Ханьян университетинин бүтүрүүчүсү Нурсултан Алтыбаев. Убакыт бөлүп берүүбүзгө келип бергениңерге ыраазычылык. Адегенде миграция тууралуу кыска сюжетти көрүп алып, анан талкуубузду баштайлы.
Кыргызстандын 6.5 миллион калкынын дээрлик 1.5 миллиондон ашууну иштеп, билим алып чет жакта жүрөт. Демек ар бир 6-нчы жаран, ал эми эмгекке жарамдууларды алганда ар бир 3-нчү жаран миграцияда жүрөт. Алардын көбү Орусияда эмгектенет. Расмий маалыматка караганда Орусияда 1 миллион 63 миң мекендешибиз бар. Казакстанда 30 миң, Түркияда 20 миң, Америка Кошмо Штаттар менен Араб мамлекеттеринде 10 миң, Германия, Канада, Италияда 6 миң, Түштүк Кореяда 5 миң кыргызстандык бар. Бейрасмий маалыматта мигранттардын саны ар бир мамлекетте болжол менен жок эле дегенде 5-10 миң кишиге көп. Кыргыз өкмөтү миграциянын эсебинен жумушсуздукту 5% чейин кыскартууну көздөрүн жарыялаган. Бул үчүн өкмөт жарандарды чет жака жумушка орноштуруучу борбор да уюштурган. Ал мекеменин сайтында мыйзамдуу жол менен чет мамлекеттерге кетүүнүн жол жобосу жазылган. Соңку жылдары мигранттар агылган өлкөлөр Орусиядан кийин эле Түштүк Корея багыты болууда. Бишкек менен Сеул меморандумга 2007 жылы кол койгон. Бул мамлекетте иштеген мигранттардын орточо айлыгы 1800 долларды түзөт. Жыл сайын Түштүк Кореяга 200-300 тегерегинде кыргыз жарандары расмий жол аркылуу жөнөтүлөт. 18-39 жашка чейинки, корей тилинен атайын экзамен тапшырган, сот толбогон жана мурда Түштүк Кореядан депортацияланбаган мекендештер ишке кете алат. Быйыл 16 марттан тартып, Кыргызстан менен Британия кыргыз жарандарын айыл чарбасына мезгилдүү жумушка тартуу жөнүндөгү макулдашууга кол койду. Келишим Британиянын Agri HR компаниясы менен түзүлдү. Тумандуу Альбионго жылына жаш 18 өткөн 1000 киши 6 айга барып иштеп келе алат. Бул үчүн миграцияга кетчү жаран Британ ишканасынын сайтына катталып, тиешелүү кагаздарды толтуруп жиберет. Кийин компаниянын өкүлү байланышып сүйлөшөт. Кыргыз өкмөтүнүн алдындагы борбордун башка мамлекеттер менен азырынча кызматташуу тууралуу келишимдери жок. Ал үчүн чет жакка иштеп кетүүнү каалагандар жеке агенттиктерге кайрылышат. Алардын тизмесин мигрант чекит KG порталынан тапса болот. Өкмөт билдиргендей, бул тизмеге киргендер шылуундар эмес дегенди билдирет. Соңку маалда чет өлкөдөн иш таап берүүнү убада кылган жеке агенттиктердин саны 100 ашуун. Былтыр бул агенттиктер аркылуу 3254 адам 12 мамлекетке жөнөтүлгөн. Алар аркылуу кеткендердин теңи Түркиянын ишканаларына орношкон. Ал эми жарандарды чет жака орноштуруу борбору. Былтыр Орусияга 600 адамды, ал эми Түштүк Кореяга 167 жаранды атайын келишимдин негизинде расмий жөнөткөн.
Куандык мырза, сизден баштасак, жогоруда айтылгандай эле Бишкек менен Лондон Британияга айыл чарба жумуштарына жөнөтүүгө келишим түздү. Кыргызстандыктар Тумандуу Альбионго качан жана кандай шартта ишке кете алышат?
Ушул марттын 16-сында биз келишимге кол коюштук. Негизинен келишим боюнча биздин жарандар ошо айыл чарба жумуштарына 6 айлык мөөнөткө барып келүүгө мүмкүнчүлүк алды. Азыр Agri HR компаниясы тарабынан ошо тандоо процесси өтүп жатат, регистрация болуп жатат. Бул тандоо процесси бүткөндөн кийин эң биринчилерден болуп ошо майдын ошо аяк этегинде ошо биздин жарандар ошо уюшулган түрдө группа менен жөнөткөн атабыз деп ошо айтып кетсек болот да.
Жыл сайын 1000 киши жиберилеби же 2024 жылга чейин жалпысынан 1000 киши бара алабы? Ошо квота кандайча эсептелген?
Жылына азыркы учурда 1000 кишиден деп сүйлөшүлгөн квотанын саны, бирок биздин азыркы сүйлөшүүлөрдүн негизинде ошо квотадагы көбөйүшү күтүлүүдө да. Негизгилери эми 18 жаштан өйдө болуш керек, кыргыз жарандыгы болуш керек, соттолбогон жаран болуш керек, ден соолугу мындай чың, башка мындай атайын бир шарттар коюлган эмес. Эми тил билиштин дагы мисалы шарт эмес, тил билүү. Ошол себептен биздин өтө көп жарандардын арасында популярдуу болуп атат эми тил билиштин кереги жогун. Анан эми айыл чарба жумуштары бул мөмө жемиштерди терүү маселелери да.
Ошол эле социалдык өнүктүрүү министрлигине караган силердин жарандарды ишке орноштуруу борбору Түштүк Кореяга дагы мигранттарды жиберет. Быйыл Сеул Кыргызстанга канча квота берди жана канча адамды жумушка жибере алдыңар?
15 жылдан бери бул меморандум иштеп келет. Кореяга жумушка орноштуруу биздин жарандардын арасында эң популярдуу жана биздин өкмөтүбүздүн эң жакшы проекттерибиздин бири деп айтып кетсек болот. Жылына биз жана тасмада көргөзүлгөн 200-300 жаран жөнөтүлүп атат, бирок бул өтө эле аз. Азыркы күндө биз ошол сүйлөшүүлөрдүн негизинде быйылкыга 1800 квота алынды. Кудай буюрса, мынакей 12-13 апрелде Бишкек шаарында, 14-15 апрелде Ош шаарында биз ошо тестке, сынакка катышууга, корей тилин билүү боюнча сынакка катышууга каалаган адамдардын документтерин кабыл алабыз. Ошонун негизинде сынак өткөрүлөт, анан ошо базага түшкөн жарандардын арасынан жанагындай иш берүүчү, корей тараптан иш берүүчү тандоо жүргүзүп, анан контракттар келет. Быйылкы жылы мынакей 2 айдын ичинде 131 контракт келди.
Ушул жерден Нурсултан мырза, сизге кайрылсам, жаңы эле айтылгандай, быйыл Сеул 1800 адамга квота бериптир. Буга чейин 1300-1500 чейин берчү экен, бирок жылына орто эсеп менен 300 гана кишини корей ишкерлери тандап, эмгек келишимдери түзүлөт экен. Эмне себептен ушу кеткендердин саны аз, квотанын саны көп болгону менен?
Кубандык мырза туура айтты, бул кыргыз өкмөтүнүн эң жакшы проекттердин бири болгон. Анан экинчиден, бул проект Кореяга жумушка баруу азыр бир дагы мамлекет менен мындай келишим жок, анан бул кыргыздар үчүн эң жакшы мүмкүнчүлүк деп айтсак болот. Бирок кетүү процессиндеги татаалдыктар же болбосо Кореяга контракт күтүү процесси бар. Бул биринчи экзамен болот. Экзамендин өткөндөн кийин контракт күтүү процесси бар. Ал ар кимге ар кандай учурда чакыруу келет да. Мисалга эсептей турган болсок, бир жылда экзаменден 600 адам өтсө деле, бирок ошонун 200-300 кетип, калган 400 адамга чакыруу келбей калат да. Бунун себептерин биз эки жолго бөлүп карачубуз. Буга чейин дагы, биринчиси бул корей иш берүүчүлөрү Кыргызстан жөнүндө маалыматы өтө эле аз. Экинчиден, бул Кыргызстандан барган жарандардын жакшы иштебегендиги, башкача айтканда барган жеринде да жакшы иштебейт, же болбосо спорттук визалар менен жумушка виза алып барып, окууга виза алып, ар түрдүү визалар менен барып, Кореяда нелегал болуп калуу дагы процесси абдан көпкө чейин айтылып жүрөт. Ошондуктан бул кыргыздардын жакшы ишке берилип иштебегендиги дагы жумуш берүүчү тарабынан талаптын көбөйүшүнө тоскоолдук жаратып келет да. Ошон үчүн биздин элчилик же болбосо биздин тиешелүү мекемелер Кыргызстанды таанытуу багытында бир ишти алып барыш керек. Экинчиси, бул иштеп жаткан жарандарды мыйзам бузбоого жана эмгекчил болуп жакшы иштөөгө чакырышы керек.
Ошол эле учурда тил сынагынан дагы өтпөй калгандар көп болот окшойт, э?
Тил сынагынан өтпөй калган учурлар абдан эле көп. Менимче бир 60 же 50% гана өтөт деп алсак болот. Мисалга 200 балдык сынактан 100 балл алыш керек да, бирок бул жерде биздин миграционный комитеттин эч кандай күнөөсү жок деп айтам. Анткени экзамен жылына бир жолу болгондуктан кыргызстандык Кореяга ишке барууну каалаган адам 4 ай 5 ай мурун эле курстарга жазылып тил үйрөнүш керек болчу. Бирок Кыргызстандын шартында кыргыздар андай кылбайт. Качан гана регистрация болуп экзаменге 15 күн 20 күн калганда гана даярданып башташат дагы жыйынтыгында экзаменден өтпөй калышат. Ошондуктан биз дайыма чакырып келебиз, алдын ала тил үйрөнүп экзаменге даяр болгула. Качан кайсы күнү экзаменди дайындаса дагы ошол экзаменден өтө турган деңгээлде тилди билип даяр турсаңар албетте өтөсүңөр деп чакырып келебиз.
Азамат мырза, замандаш ассоциациясы четтеги мигранттар менен тыгыз иштешип келет. Орусиянын экономикасы катаал санкцияларга кабылууда. Мындай учурда кыргызстандыктар башка кандай жолдорду издеши керек деп ойлойсуз?
Акыркы учурдагы оор кризис дагы тажрибе бербей койгондук, дагы мекемдештердин азыркы учурдагы абалы аябай кыйын абалда деп айтыштан алысыраакпыз. Бирок учур эми бул 6 ай, 1 жылдын ичиндеги өтө убакыт көрсөтөт. Негизи жана буга чейин айтып кеткендей, Корея мамлекетинде боюнча эң жакшы долбоолордун бири. Бирок тилекке каршы жана квотанын толук аткарылбашы ал дагы ошо чоң суроо болуп калат да бул жерденчи. Башка багыттарда дагы бул жактан дагы караштырып, дагы азыр жаңы рынокторо ачылып атканда дагы кубанырат албетте. Бирок бар жагыбызды биз сандан сапасын өткөрсөк да жакшы болот эле деген ой келет. Анткени коңшу мамлекетибиз Өзбекстан деле ошол Корея мамлекетине квотанын толук үстүнөн аткарат экен дагы, азыр сырткарыдагы жыл сайын көбөйтүп берүүсүн суранат экен да. Албетте кайсы бир мамлекетке уюштуруу түрүндө жумушка орношууга барган бул биздин мекендешибиз үчүн эң негизгиси бул ошол өзүнүн сак саламаттыгы, айлык баянасы жагынан кепилдиги берилет. Жумушка орношууда өзүнүн кай жерде иштери, эмне жумуш аткарары аныкталып такталып эметилет да. Ошон үчүн биздин миграциялык агымда бул жумушка уюштуруу түрүндө орношуу деген маселени биз канча жылдан бери айтып келатабыз. Бул ошол эң жакшы бир багыттардын бири депчи. Бул ошол эле ТИ мамлекеттердин абалы кадимкидей эле баягы эмгек ресурстарын сырттап баш тартып кылуу дегенден алыспыз, бирок уюштуруу жолуна түшсөк жакшы болмок да.
Махабат айым, Германияда эмгек рыногу кандай өзгөрүүлөргө дуушар болууда? Ушул эле Украинадагы согуштун эпкени Европанын эмгек базарларына дагы таасирин тийгизип жатканы сезилүүдө. Бул жаатта кандай оюңуз бар?
Германиядагы экономикага байланыштуу, негизи Германияда жумушчу күчү жетишпейт. Акыркы жылдагы Германиянын иш менен камсыз кылуу федералдык агенттигинин маалыматына караганда 1,2 миллион жумушчу талап кылынат экен. Жыл сайын 400 миңге жакын жогорку квалификациялуу адамдар келишет иштегени. Бул жерде негизи жумуш орундары жетиштүү, бирок эң башкысы жогорку билимдүү же болбосо орто билимдүү адам болуш керек. Азыр Украинадан ар кандай катмардагы жана ар кандай билим деңгээлиндеги адамдар келип жатышат. Алар дагы жаңы эмгек кодексинин негизинде дароо жумушка алынып жатышат. Бул албетте бир аз жумуш ландшафтты бир аз өзгөртүүгө учуратышы мүмкүн. Бирок жогорку квалификациядагы адамдарга муктаждык дагы эле кала бермекчи деп айтмакмын. Анткени санариптештирүү, автоматташтыруу, ошондой эле өндүрүш аябай күчтүү. Демографиялык тең салмаксыздык бар, социалдык жана медициналык тейлүү дагы абдан жогорку деңгээлде. Ошондуктан Германия бул квалификациясы бар адамдар үчүн мындай багыт болуп бере алат. Албетте кара жумуш жана жөнөкөй иштер үчүн Орусия сыяктуу же болбосо Түркия сыяктуу Германия альтернатива боло албайт. Анткени даярдыксыз жана билим жок, жумуш орун жок жөн эле Германияга келүү мыйзам чегинде мындай мүмкүнчүлүк жок. Биз адамдар түз келе алгандай.
Кубандык мырза, жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу борбору ушул тапта Орусия, Британия жана Түштүк Кореяга атайын келишимдердин негизинде мыйзамдуу жол менен кыргызстандыктарды жумушка орноштура алат экен. Ал эми башка мамлекеттер менен мындай келишимдерди түзүүгө эмне жолтоо болуп жатат?
Жаңы эле Германия жөнүндө сөз кылдык. Германия боюнча федералдык эмгек федералдык агенттигине биз катты жолдогонбуз. Азыр элчилик менен бирдикте бул ишти алып барып атабыз. Келишимге чыга турган болсок, биз эми элдерге кабарлайбыз. Мындан тышкары биздин борбор менен биргеликте эксперттер менен чогуу биз азыркы учурда бир изилдөө өткөрүп атабыз. Бул изилдөөнүн максаты ошо биздин жарандар үчүн ыңгайлуу мамлекеттерди карап, ошонун менен бирге ошол мамлекеттер менен ишмердүүлүктү жүргүзүү да. Мисалы, ыңгайлуу деген кандай? Мамлекеттин элчилиги Кыргызстанда барбы? Акча которуу маселелери жеңилби? Жашоо шарты, иштөө шарты, тил билүү, дин маселелери деген көп тараптуу ошол изилдөөнү жүргүзүп атабыз. Бул изилдөөгө маалыматты биз биздин элчиликтерден чогултук. Андан тышкары ошол жыйынтыгында бизге бул маалыматтарды биз жарыялап, ошо эгер биздин жарандар чет өлкөгө ишке орношом деген ойлор бар болсо, ошондо кайсы мамлекетке бизге баруу ыңгайлуу, кайсыл жер ошол жаранга ыңгайлуу экенин биз сунуштанга мүмкүнчүлүк болот да. Андан тышкары мына Европа мамлекеттери боюнча сиз туура айттыңыз, эми азыркы учурда Улуу Британия менен келишим бар, бирок 100 ашык жеке агенттиктер ишмердигин алып барат. Алар 20 мамлекет бизден уруксат кагазын алганда ишке орноштуруу боюнча.
Ошол агенттиктердин ишин дагы көзөмөлдөп турасыңарбы? Анткени көптөр ошол агенттиктер аркылуу кетип, анан бул жактан алданып калгандар дагы чыгып атпайбы?
Бул агенттиктердин үстүнөн мониторинг өткөрүү, жүргүзүү биздин борборго тиешелүү. Биз мониторинг деген бул ар бир квартал сайын 3 айда биз ал агенттиктерден биздин жөнөткөн жарандардын тизмесин, каяка кетти алар, эмне жумуштарга кетти, ошонун баардыгын тең тактап турабыз да. Бул бизге ошол жөнөтүлгөн жарандардын үстүнөн көзөмөл жүргүзгөнгө дагы жардам берет. Эми биз ал агенттиктерди барып, анын ишмердүүлүгүн барып текшерип, тиги жумуштарына кийлишпейбиз. Алар өздөрүнчө жүргүзөт өзүнүн ишмердүүлүгүн. Анан бирок үстүнөн ошо мониторинг жүргүзүп турабыз.
Кубандык мырза, алданып калдым деп даттангандар абдан көп, анан ошол канча агенттиктин үстүнөн мындай кылмыш иши козголду, мыйзамсыз иштегени аныкталды. Сизде бул маалымат барбы?
Жок, биз агенттиктерди мындай туура түшүнүп экиге бөлүшүбүз керек да. Бул мыйзамдуу түрдө иштеп аткан, уруксат кагазы бар жеке агенттиктер бар. Алардын саны жана тизмеги биздин мигрант чекит сайтында турат. Эгер биз алар жөнүндө айтып аткан болсок, бир канча арыз түшкөн алардын үстүнөн, бирок биз мыйзамдуу түрдө ошол кандайдыр бир келишимдерди ортосунда түшүнбөстүктөр болсо, биз эми ошолорду чечип алганга мүмкүнчүлүк берип атабыз. А андан тышкары жана мыйзамсыз миграцияны уюштуруу жөнүндөгү 168 берене бул кылмыш кодексинин, бул тууралуу жана мыйзамсыз иштеп аткан бул агенттиктер деп коебуз, эми жеке жарандар болушу мүмкүн, юридикалык компаниялар болушу мүмкүн, ошолор мыйзам жанагындай уруксат кагазы жок биздин жарандарды чет өлкөгө жөнөтүп аткан фактылар бар. Бул боюнча жумушту ички иштер министрлиги алып барат. Менин билишиме караганда биз мындай фактылар боюнча 6 кайрылуу, былтыр 6 кайрылуу жасаганбыз, ошонун үстүнөн 3 кылмыш иши козголгон да. Эми миграция процесси, өзүңүздөр билесиздер, бул жеке биздин мамлекетке гана таандык эмес, же биздин борбор Азияга таандык эмес. Бул дүйнөлүк процесс. Мындай өтө алдыга кеткен мамлекеттерде деле миграция процесси бар. Ар бир жаран өзү каалаган жерде жашап, каалаган жерде иштегенге, өзүнө ыңгайлуу жерди, шартты тапканга бул укугу бар. Жумуш жагы да ошондой. Ар бир жаран өзү деле ошол мамлекетти изилдеп, бара турган жерди карап, өзү деле ошол элчиликке айрылып, ошо эмгек визасын алып кетүүгө деле мүмкүнчүлүгү бар. Бирок биз ошол коопсуз болуш үчүн, ошол жарандардын барып келиши ыңгайлуу болуш үчүн биз айтабыз, ошо жарандар чет өлкөгө орноштуруу борбору аркылуу, биз аркылуу же чет өлкөгө орноштуруу агенттиктери аркылуу жумушка орноштуру. Бул силер үчүн ыңгайлуу болот.
Бирок кайда болбосун мамлекет өз жаранынын укугун коргоого жөндөмдүү болуш керек. Нурсултан мырза, сизге кайрылсам, Жапонияны алсак, мен билгенден Жапонияга биздин жарандар үйрөнчүк деген программа менен бара алышат экен. Бул программа күн чыгыш өлкөсүндө иштөөгө канча кишиге жол ачты?
Так, бул боюнча менде так маалымат, адамдын саны боюнча так маалымат жок, бирок өзүңүз айткандай ошо үйрөнчөк же болсо стажёр деген программа аркылуу буга чейин көптөгөн кыргызстандыктар барып келишет. Акыркы 2 жылда Японияга дагы вируска байланыштуу жол жабык болуп турат. Анан өзүңүзгө маалым болгондой 2019 жылдан баштап жалпы эле чет өлкөлүктөр үчүн жумушка уруксат берүү мыйзамы кабыл алынган Японияда. Бирок бул мыйзамга Кыргызстан кирбей калган. Бул жерде Кыргызстан эмес, бизде азыр Орто Азиядан Өзбекстан мүчө болуш керек менимче. Бирок азыркы мендеги маалыматтар боюнча Кыргызстандагы ушунун үстүндө сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, буга чейинки программалардан сырткары дагы өзүнчө мамлекеттик деңгээлде жумушчуларды жиберет деп уктум. Ал эми бул үйрөнчүк программа аркылуу буга чейин так саны белгилүү болбогону менен мен билгенден 500 ашык кыргызстандыктар барып иштеп жүрүшөт. Ошонун арасында мен өзүм дагы тааныштарым иштейт, алар ошол менен барып иштейт. Бирок бир нерсеге токтолуп койгум келет. Японияга салыштырмалуу Кореяда айлык колуна тийген айлык жогору болуп саналат. Ошондуктан биз дайыма Кореяны сунуш кылабыз Японияга салыштырганда.
А Японияга барыш үчүн дагы атайын тилден экзамен бериш керекпи?
Албетте, дүйнөнүн ар мамлекетинде ар башка талаптарга ылайыктуу эле Япония дагы ошондой. Японияда биринчи талап бул билимдүү болуш керек деген. Өзүңүздөр билгендей азыр дагы Бишкектеги ошол эле строительство, архитектор, дизайнер же болбосо инженердик кесиптин ээлери окууну жаңы бүтүрүп жаткандар азыр дагы Японияга жумушка кетсе болот. Япония сөзсүз биринчиден билимдүүлүктү талап кылып жатат, экинчиден тил билүү, Япониянын япон тилинин үчүнчү уровенде, анан үчүнчүдөн бул ошо инженер, механик же болбосо архитектор сыяктуу кесиптин ээси болуш керек.
Рахмат, Куандык мырза, мынакей жаңы эле айтылгандай 2019 жылы Жапония ошол өзгөчө кесиптеги жумушчулар деген жаңы программа менен мигранттарды ишке ала баштады. Быйыл ал программага Өзбекстан кошулуптур. Кыргызстан бул жаатта кандайдыр бир кызматташууга аракеттерди жасап жатабы?
Японияга буга чейин мисалы бир эле бир же эки жеке агенттик ошол биздин жарандары жумушка орноштуруп аткан болчу. Азыр болсо мен билишим аранда 8 же 9 агенттик ошол ачылган. Биз дагы өз учурунда пандемияга чейин ошол 2020 жылдын февраль айларында ошо Япониянын жеке агенттиги менен ошо келишим түзгөнбүз. Ошол боюнча ишти алып барабыз деп ошо даярданып аткан болчубуз. Бирок тилекке каршы могу пандемиянын шартына байланыштуу эмелер жабылып калган. Биз эми мынакей чек аралар ачылгандан кийин ошо эмгек визаларын бере баштагандан кийин өзүбүз ишмердүүлүгүн улантабыз. Ал жерде биздин элчилик иштейт, алар менен ошо бирдикте жумушубузду жүргүзөбүз.
Улуттук банк былтыр чет өлкөдөгү журтташтар Кыргызстанга 2.5 миллиард долларга чукул которушканын билдирди. Бул ички дүң өнүмдүн дээрлик 30% түзөт. Соңку жылдары мигранттар өлкөдөгү долбоорлорго, анын ичинде курулуш компанияларына, IT фирмаларга дагы инвестиция салууда. Арасында жогоруда сюжетте көрсөтүлгөндөй мекенине кайтып, жеринен жумуш ордун түзүп жаткандар дагы бар. Азамат мырза, сизге кайрылсам, сиз дагы өзүңүз бир кезде чет өлкөдө эмгектенип келип, Кыргызстандын өзүндө ишкерлик кылып жаткандардын бирисиз. Азыркыдай геосаясий олку-солку болуп турган маалда Кыргызстанга барып инвестор болом деген четтеги журтташтар көппү?
Сыртта жүргөн мекендештерибиздин инвестициялык жана кадрдык потенциалы абдан жогору. Көп нерсени өздөрү үйрөнүштү, көп нерсени тажрыйба топтошту, акчасын топтошту. Анан азыркы учурда ошол ички баягы патриоттук сезимдин негизинде ошол өзүлөрдүн каалоосу менен Кыргызстанга келип Кыргызстанды иш баштайбыз деген көп эле мекендештерибиз бар дегендер. Бирок ошолорго шарт түзүү маселесинде кичине баягы маселелер жаралып атат. Анткени биз миграция деген сөздө сыртта чет элге көчүргөн мекендеш деген сөздө биз ошол акчасын которгон акчасын эле эсептейбиз да. 2.5 миллиард жылына которот. Бирок ошолор акча кандай шартталат, кандай колдонулат, ошол акчанын көбөйтүү маселесин биз карай албай келе жатабыз да көп жылдардан бери.
Азыркы шартта ошол инвестиция алып келем дегендер мамлекеттен кандай көмөк, кандай жардам күтөт?
Негизи буга чейин эми көп эле айтылып келген, бул жанагындай өзү ишкерлүүгүн баштаганда текшерүү маселеси, рейдерлик алып алуу, тартып алуу маселелери көп айтылып келген. Ошондуктан мамлекет тарабынан ошол өзүнүн акчасына кепилдик болсо деген өзүлөрүнүн ойлорун билгизет. Андан сыркары биздин дагы сунуш катары дагы айтып кетсек, бул ошол чет элде жүргөн мекендештердин инвестициялык фонд түзүү маселесин да караш керек.
Эмгек мигранттарын кыргыз экономикасына салып жаткан ири инвестор деп жөн жерден аташпайт. Махабат айым, сиз төрайым болгон Германиядагы мекендештер түптөгөн Биз коомдук уюмудагы Кыргызстандын саламаттык сактоо жана билим берүү тармагына салым кошуп, ар кандай долбоорлорду ишке ашырып жатасыңар. Бул жаатта Кыргызстанда ишкерлик кылат элем, иш орундарын түзөт элем деген мекендештерге дагы колдоо көрсөтө аласыңарбы?
Азырынча андай программабыз жок, бирок биз Германияда мындай абдан билимдүү катмар бар. Көбүнчө алар ошо билим алган билими жана тажрыйбасы менен бөлүшүү менен алек болушат да. Ар кандай менторшип программалар бар. Андан кийин онлайн санарептик окутуу долбоорлоруна дагы көмөк көрсөтүп жатабыз, материалдык жана финансылык ошондой эле ментор катары. Ушул эле жерде туруп абдан чоң иштерди жасап аткандар бар.
Чоң рахмат сизге. Жогоруда уккандай, Кыргызстандан сыртка гана агылбай, ошол чет жактан тажрыйба топтоп, билим илим алып келип, Кыргызстанга кайтып жаткан мекендештерибиздин дагы саны арбын экен. Ушуну менен Азаттыктын Биз жана Дүйнө берүүсүн жыйынтыктайбыз. Ага эмгек жана социалдык коргоо министрлигинин алдындагы жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу борборунун директору Куандык Акматбеков, Германиядагы Биз уюмунун ардактуу төрайымы, кыргыз диаспорасынын өкүлү, эл аралык саясаттануучу Махабат Садырбек, замандаш ассоциациясынын координатору Азамат Айтбай, Бишкектеги Юник курс окуу борборунун директору, Түштүк Кореянын Ханьян университетинин бүтүрүүчүсү Нурсултан Алтыбаев катышты. Көрсөтүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Журтташтарыбыз кайда болсо аман болсун, саламатта туруңуз.
Биз жана дүйнө берүүсүнүн телеверсиясын Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube-та каналыбыздан таба аласыз.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап, жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан, кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктардын үнү.
Эми кеп кезегин Шайлөөк Дүйшевке узаталы, ободо сөз Дайра Түрмөгү.
Кылмыш үчүнүндө мен бир жолу Япониянын Токио шоорундагы музыкалык жогорку окуу жайынан билим алышкан музыкант кыздар менен сүйлөшүп калдым. Алар Кыргызстандын алыскы мектептерине келип, волонтер болуп иштеп, 2 жылдын ичинде кыргызча суудай сүйлөп, кыргыз күйлөрүн кадимкидей чертип калган экен. Ал Тургай Кожомкул атындагы спорт сарайындагы комузчулардын фестивалына катышып, Токтогулдун Чайгама деген күйүүсүн ойноп биринчиликти жеңип алышкан. Мекенинине көтөрүндө үрктөн комуз чаптырып, жапон балдарына комуз үйрөтүбүз деп ноталарын кошула кетишкен. Дүйнөнүн башка элдеринин музыкалык аспабына салыштырып караганда силердин комуз алгач аябай эле көзгө толумсуз, ал тургай жагымсыз көрүнөт. Анан чиртилип баштагандан кийин өзүнө кантип тартып алганын билбей каласың. Мындай эң жөнөкөй жасалган, бирок керемет үндүү музыкалык аспапты дүйнөнүн бир да жеринен табуу мүмкүн эмес. Биз комузга ашык болгондугубуздан сабактан кийин устатыбыздын аркасынан калбай ээрчип, желимдей жабышып жүрүп комуз үйрөндүк. Кийин эле көз өткөн улуу комузчуларыбыздын бири Нурак Абдрахманов айткан эле. Америкага барганда бир жерде концерт берип калдык. Чертип бүтүп туруп баратсам, залдан чачы желкесинен ылдый түшкөн, тизелери жыртык джинсы шым кийген бирөө эле колун суң бойдон мени күстөй жөрмөлөп келатат, дагы эмне болуп кетти деп жүрөгүм шуу дей түштү. Кетейин деп калгандай котормочу, коркпоңуз, бул деген ушул штаттын улуу композитору, колуңуздагы комузга таң калганынан бул эмне деген укмуш кереметин. Сөөмөйүмдү бир эле тийгизип койсоң болобу деп сизден суранып тизелеп келатат дегенде эсиме келип комузумду сундум деген эле.
Алыкулдун ыры эсиме түштү. Элиде комузундай жөп-жөнөкөй деп эди беле. Анан калса көптөн бери эле мени бир идея тынчытпай келеткан буйурса, Манас академиясын ачып алдык. Эми комуз академиясын ачып алсак, колдон келсе комузду бала бакчадан тартып, жогорку окуу жайларына чейин окутсак деп тилеп, ал кургай азаттыктан да атайын уктуруу жасап чыгарган элем.
Көркөмсөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү, азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө. Ар шейшемби азаттык күн алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Ушуну менен жарым сааттык таңкы берүүбүздү жыйынтыктайлы. Студияда мен Сабыр Абдымомунов болдум. Биздин берүүлөрдү укканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эсен туруңуз.